SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ช่วงพูดคุยวันนี้คุณธัญพรครุฑบางยางหรือคุณปุ้มคนไทยในบริสเบนเจ้าของสินค้าปุ้มส์คิทเช่นที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่แห่งหนึ่งของออสเตรเลียจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นจากเด็ก5ขวบที่ตื่นเช้ามืดไปช่วยแม่ซื้อของในตลาดเพื่อมาปรุงข้าวแกงขายโดยที่ไม่รู้เลยว่าประสบการณ์เหล่านั้นจะกำหนดอนาคตของเธอในวันนี้วันที่เธอเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารพร้อมรับประทานไปจนถึงซอสผัดและน้ำแกงใส่ซองที่ลูกค้าชื่นชอบขนาดมาเคาะประตูบ้านบอกให้ผลิตขายเพิ่มเธอเผยถึงสูตรแห่งความสำเร็จติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากคุณจงจิตบิลแคนนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณธัญพรครุฑบางยางเจ้าของแบรนด์ปุ้มส์คิทเช่นนะคะซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องปรุงที่มีทั้งซอสนะคะแล้วก็น้ำแกงพร้อมที่จะทำกับข้าวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้สินค้าที่มีอยู่ในตลาดที่ขายอยู่มีอะไรบ้างคะ
ในตลาดมีอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคืออาหาร Ready Meal กลุ่มที่2คือซอสปรุงรส Ready Meal เนี่ยพุ่มมีอยู่ประมาณ6รสชาติค่ะมีผัดกะเพรามีแกงเขียวหวานมีแกงพะแนงไก่กระเทียมผัดคาชูนัทแล้วก็มัสมั่นค่ะส่วนอย่างที่2คือซอสปรุงรสค่ะจะเป็นซอส All Purpose ตัวนี้สามารถปรุงได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ผัดน้ำมันหอยผัดกะเพราอะไรก็แล้วแต่ตัวที่2คือซอสข้าวผัดซอสผัดซีอิ๊วตัวนี้เป็นซอสสำหรับผัดพวกนูโดต่างๆอันที่3คือแกงเขียวหวานที่4พะแนงตัวที่5มัสมั่นค่ะทุกตัวจะเป็นซอสที่ปรุงรสทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วมีเฮิร์บมีแบซิลมีแคฟฟารามลีฟมีทุกอย่างอยู่นั้นหมดแล้วคือแค่ต้มเดือดใส่เนื้อสัตว์ปรุงสุกจบเลยค่ะ
ตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อหาสินค้าพวกนี้ได้ที่ไหนอะคะ
หลักๆคือหาที่หาซื้อง่ายๆคือ IGA ค่ะ
อยากให้คุณปุ้มพาเรากลับไปตอนที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียใหม่ๆมาเป็นคนที่ไหนมาทำอะไรที่นี่อะคะ
ปุ้มเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็แม่ปุ้มมีพื้นเพอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่หน้าโรงงานก็คือเป็นโรงงานเย็บผ้าที่มีคนงานประมาณ 2-3,000 คนต่อเข้าทำงานต่อวันคือเช้ามาแม่ต้องไปตลาดตี 3ปุ้มจำความได้ว่าประมาณ5ขวบต้องไปตลาดกับแม่ตั้งแต่ตี 4เพราะแม่มีของขวัญล่อใจคือต้องซื้อป๊อกกี้ให้ถ้าเกิดไม่ไปก็จะไม่ได้ถ้าเกิดไปถึงจะได้ซื้อขนมให้กินอย่างเงี้ยคือแม่จะเป็นคนแบบไปวิ่งซื้อของแล้วเราก็ยืนเฝ้าเข่งของอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นอะแม่เขาคิ้วคนเดียวไม่ไหวไงเขาต้องซื้อกลับมาใส่เข่ง
เราเป็น
ค
นยืนเฝ้า
ใช่พอกลับบ้านมาถึงบ้านตีห้าเราก็แม่ก็จัดร้านเราเข้าไปแต่งตัวกลับออกมาเสร็จประมาณ6:30ช่วยขายของจนกว่าจะได้ไปโรงเรียนตอน8:00วิ่งไปโรงเรียนทุกวันอะ
อายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้น
5-6 ขวบก็ต้องเริ่มทำแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเพราะพี่สาวคนโตคนกลางก็ช่วยหมดทุกคนช่วยหมดคือเหมือนเป็น family business อะค่ะก็เลยก็สืบตรงนั้นมาจนจบมหาลัยค่ะทำทุกอย่างอย่างนี้จนจบมหาลัยซึ่งมันหนักมากเพราะแม่ขายอาหารเช้ากลางวันเย็นในใจคิดว่าอาชีพนี้ไม่เอาแน่นอนมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมากอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะว่ามัน มันซึมอยู่ในตัวเราตั้งแต่เมื่อไหร่อะค่ะสุดท้ายพอจบมหาลัยก็ไปทำงานเป็นเจ้าที่จัดซื้อบริษัทคราวเซรามิกเป็นบริษัทเซรามิกที่แบบส่งออกค่ะทำเกี่ยวกับพวกแพคเกจิ้งซึ่งต้องมันติดต่อซัพพลายเออร์ทำได้ประมาณ 8-9 ปีบริษัทเริ่มต้องให้หาซัพพลายเออร์ต่างประเทศจีนบ้างฮ่องกงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วภาษาอังกฤษเราไม่ดีเท่าไหร่เราก็เลยโอเคคุยกับเจ้าของบริษัทว่าขอดรอปงานประมาณ1ปีขอมาเรียนภาษาก่อนก็เลยตัดสินใจมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นค่ะพอมาเรียนก็ทำงานในครัวเหมือนเดิมค่ะตอนนั้นได้ชิป 4:00 น.ถึง 5:00 น.45เหรียญค่ะพี่
เป็นหมาราคาเหมา
ใช่มันสมัยก่อนมันเด็กมันเยอะกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะครบ1ปีเจอแฟนมากินทานข้าวร้านอาหารแล้วเราก็คุยกันคือเขาต้องการจะไปทำงานที่ไทยเป็นครูสอนภาษาอะไรเงี้ยก็เลยให้เบอร์ติดต่อไว้ว่าถ้าเกิดเธอจะกลับไทยเธอจะไปไทยอะไรเงี้ยติดต่อฉันได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคอนเนคชั่นกับเขาไปจนเรากลับมาไทยมาทำงานได้ประมาณ 6-7 เดือนตอนนั้นยังคอนแทคกับแฟนอยู่นะทำงานได้ประมาณ 6-7 เดือนรู้สึกว่าที่นี่มันหาเงินยากกว่าที่ออสเตรเลียที่ไทยถึงแม้เราจะเรียนจบภาษาได้ภาษาคุยกันรู้เรื่องแล้วอะไรรู้เรื่องแล้วแต่ไปทำงานตอนนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อนะคะยังได้เงินเดือนแค่15,000แต่นั้นคือมัน15-16ปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากกลับมาที่นี่อีกก็เลยคุยกับแฟนก็เลยได้จุดเริ่มต้นย้ายอยู่ที่นี่ค่ะ
ความคิดในเรื่องของการทำสินค้าน้ำซอสแล้วก็เครื่องปรุงไทยเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
สำหรับซอสต้องย้อนกลับที่ร้านอาหารก่อนค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยคือย้ายกลับมาอยู่ที่นี่แล้วด้วยความที่แฟนก็คือด้วยความที่เรากลับไปอยู่ไทยประมาณ 3-4 ปีเราห่างจากงานที่นี่ไปเยอะมากแฟนก็ห่างงานที่เยอะเขากลับมาหางานใหม่ไม่ได้แล้วเรามีเงินทุนอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นเหรียญคิดเขาก็เลยถามว่าจะลองทำดูไหมเพราะในเมื่อเธอก็ทำอาหารอร่อยเธอทำอาหารเก่งอะไรเงี้ยเพื่อนที่มาทุกคนก็ชมว่าอร่อยหมดเลยแต่เราด้วยความไม่มั่นใจเพราะเรารู้สึกว่าเราแค่ทำอาหารกินเองกันในบ้านอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดแบบว่าเป็นเชฟที่แบบว่าทำให้ทุกคนกินอะไรเงี้ยค่ะแต่แฟนคือซัพพอร์ตว่าเธอทำได้เชื่อสิอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนโดยการขายที่ตลาดทำเป็นแบบว่าเหมือนมาร์เก็ตสโตร์ที่ตลาดค่ะก็ขายอาหารเป็นเหมือนแบบว่าข้าวผัดพริกข้าวผัดพริกแกงเขียวหวานข้าวผัดนุ่นข้าวผัดนี่มัน5รสชาติผลตอบรับดีมากก็เลยขายตรงเนี้ยมาประมาณ 7-8 เดือนนะคะแล้วก็มีห้างนึงเขากำลังเปิดรีโนเวทใหม่คือห้าง Big Top Shopping Center เขาเปิดใหม่เราก็เลยเข้าไปจองแต่เราไปจองในแค่ฟู้ดคอร์ทเพราะด้วยความที่เงินทุนเรามีไม่ได้เยอะมากก็เลยจัดแค่ฟู้ดคอร์ทพอเริ่มเปิดช่วงแรกๆยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้จักเราคริสก็เลยเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งโดยการว่าของที่เหลืออยู่ในแมมเบอรีนลูกค้าเดินผ่านตักแจกตักแจกวันแรกตักแจกให้ชิมหมดเลยค่ะทุกอย่างทุกคนเดินมาอ๋อโอเคหลังจากนั้นมาได้มา 2-3 อาทิตย์เที่ยงมาลูกค้าต่อแถวยาวมากลูกค้าบางคนบอกว่าฉันไม่มาบิ๊กท็อปนะถ้าไม่มีเธอทำตรงนั้นได้ประมาณ3ปีค่ะแล้วรู้สึกว่ามันต้องขยายก็เลยรู้สึกว่ามาเปิดร้านอาหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กท็อปพอเริ่มเปิดอาหารเริ่มรีโนเวทโควิดมาค่ะพอโควิดมาเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องอยู่บ้านเราต้องทำอะไรไม่ได้ไม่มีรายได้
ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น
ใช่ความมันไม่เสถียรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรต่อไปดีถ้าเกิดเราอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยไปเดินห้างดูเห็นข้าวกล่องที่คนเขาซื้อตุนกลับไปไว้ที่แท้เป็นที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันไอเดียดีก็เลยบอกแฟนว่าหาวิธีให้หน่อยได้ไหมว่าทำอย่างเงี้ยทำได้ยังไงเพราะเราอะรู้แต่สูตรอาหารแต่เราไม่รู้วิทยาการพวกนี้แฟนก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลทุกอย่างเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องที่แพ็คเครื่องอะไรทุกอย่างที่จะทำให้เป็นอาหารตัวนี้ได้ค่ะแล้วพอเริ่มรู้ปุ๊บเราก็เลยเข้าไปคุยกับที่แรกเลยคือ IGM Osti ไปคุยกับเขาซึ่งโชคดีจังหวะหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ที่นั่นน่ะเขาเป็นลูกค้าประจำเราเขาเลยบอกโอเคอาหารเธอรสชาติดีมากเราต้องรับสินค้าเธอแล้วตรงจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่โชคดีมากคือเขาช่วยเราดีเวลลอปทุกสิ่งอย่างว่าควรจะเป็นใส่กล่องนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยส่วนขั้นตอนที่อยากพรูฟอะค่ะก็เลยได้เข้าที่นั่นไปแล้วก็เลยสืบเนื่องต่อมาเป็น15สาขาสำหรับอาหารกล่องตัวนี้คือผ่านประมาณปีนึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ขายซอสเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ Big Top อะค่ะพุ่มเคยขายซอสมาก่อนเคยทำซอสขายมาก่อนแต่ใส่เพาช์เล็กๆเป็นแบบว่า
ขายที่ร้าน
ใช่ซึ่งขายได้ไหมขายดีหน้าร้านก็ขายหมดเลยที่มีอยู่เราขายได้หมดเลยแต่ด้วยความที่เราย้ายร้านแล้วเจอโควิดเราก็หยุดไปเรื่องซอสเรามาทำเรดดี้มิลก่อนพอได้มีผ่านไปแล้วสักว่าทำไมเราไม่ลื้อซอสขึ้นมาทำอย่างเงี้ยแต่เมื่อลูกค้าไป ไปเดินตามห้างต่างๆเราเห็นซอสบางตัวแล้วเราลองซื้อมาทำอ่ะแล้วมันแบบมันไม่ใช่อ่ะทำไมไม่ใช่อาหารไทยแต่เขาเขียนว่าไทยอะไรเงี้ยก็เลยลองทำตัวนี้ขึ้นมาส่งดีเวลลอปที่ไทยกลับมาประมาณใช้เวลาประมาณปีกว่านะคะทุกสิ่งอย่างกว่าจะสำเร็จเป็นรูปร่างที่เป็นซอสตัวนี้ขึ้นมาได้ก็ปีกว่าๆโหทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดตอนนั้นทั้งร้านอาหารต้องเปิดเรดดี้มิลต้องทำแล้วพัฒนาซอสอีกจนออกมาเป็นซอสตัวนี้ได้ก็เลยเอาไปแจกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเคยส่งเรดดี้มิลเขาให้เขาชิมเขาก็โอเคดีอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำซอสตัวนี้ขึ้นมา
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ซอสนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเหมือนกับที่หลายๆคนคิดด้วยซ้ำว่าคือเราไม่ได้ผลิตตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตเองแต่เราเป็นเจ้าของสูตรแล้วก็จ้างคนอื่นผลิต
ใช่
แบบนี้คือถ้ามีคนถามว่าใครๆก็ทำได้ซอสอาหารไทยเพื่อขายในขวดสำเร็จ
จะพูดงั้นก็ได้ค่ะใครๆก็ทำได้แต่ทำเหมือนกันไหมมันอีกอย่างนึงอะค่ะ
ค
ือสูตรของแต่ละคนมันต่างกันความบาลานซ์ในรสชาติความคัดเลือกวัตถุดิบการต้องฟิกว่าตัวนี้เป็นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในสูตรนั้นมันอยู่ในรสชาติอันนั้นการเลือกโรงงานที่ผลิตที่มันมีมาตรฐานเพียงพอไหมการเลือกแพคเกจจิ้งทุกสิ่งอย่างค่ะแพคเกจจิ้งโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบทุกสิ่งอย่างมันต้องสอดคล้องกันหมดเลยอะพี
่
มันเหมือนง่ายแต่มันในดีเทลของส่วนนั้นอะมันเยอะมากที่มันแบบไม่ได้ออกมาณจุดนี้ที่ง่าย
ค่ะ
ค่ะ
หมายถึงคุณปุ้มกำลังพูดว่าการที่จะรู้ว่าแกงเขียวหวานจะมีรสชาติอร่อยยังไงเราต้องรู้วิธีการทำแกงเขียวหวานที่อร่อยด้วยใช่ไหมคะ
ต้องบอกโรงงานตั้งแต่ว่าขั้นตอนการทำต้องเริ่มจากตรงนี้สเต็ป2สเต็ป3
คือเราเนี่ยไม่ใช่ให้แค่สูตรอย่างเด
ีย
ว
ไม่ใช่ค่ะต้องบอกวิธีการทำถ่ายวิดีโอให้เขาดูด้วยค่ะว่าเราทำยังไงแล้วพอเรามาชิมบางครั้งโรงงานมันไม่ใช่ว่าจะทำตามที่เราบอกทุกอย่างนะเขาต้องการเซฟคอสเซฟเวลาเฉลี่ยของเขาจะทริคหลายอย่างเพื่อที่จะให้การ
ขั้นตอน
เร็วขึ้นเซฟคอสของเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งตรงนี้เราจะรู้เลยว่า
จากการชิมใช่อันนี้คือหนึ่งอย่างพอปุ้มส่งกลับประมาณ2รอบได้ค่ะเพราะมันต้องชิมว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้บางครั้งโปรดักชันมาแล้วเราก็ยังต้องชิมในโปรดักชันนะคะว่ามันเหมือนตัวอย่างที่เขาส่งมาให้เราหรือเปล่าบางทีมันก็ต้องมีการรีเจ็คว่าเฮ้ยบางทีตัวอย่างแซมเปิลมันได้แต่พอโปรดักชันมามันไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีการเซฟคอสแล้วพอมันเป็นล็อตใหญ่ปุ๊บการทำล็อตใหญ่กับล็อตแซมเปิลมันก็ต่างอีก
อ
ย่างเงี้ยค่ะมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากที่มันไม่ใช่ว่า develop เสร็จส่งเขาทำเสร็จจบไม่ใช่นะมันมีขั้นตอนหลายๆอย่างกับตามกลับมาที่แบบว่าที่ต้องเช็คต้องอะไรอีกเยอะมาก
แล้วในส่วนของนโยบายทางด้านการผลิตอาหารประเภทนี้ในประเทศออสเตรเลียคะมีความยุ่งยากมีความซับซ้อน
ถ้าเกิดเราทำโรงงานที่นี่เองอ่ะใช่ค่ะซับซ้อนดีเทลเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราจ้างผลิตเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนิดนึงโดยที่เราต้องมีลายเส้นของเราอย่างปุ้มเนี่ยปุ้มใช้ลายเส้นร้านอาหารปุ้มเป็นตัวการันตีว่าสินค้าตัวนี้ปลอดภัยนะคะแล้วปุ้มมีฟู้ดซูเปอร์ไวเซอร์ก็คือเป็นตัวปกติของการเปิดร้านอาหารนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวเราการันตีแล้วก็ต้องมีพวกอินชูแรนซ์ที่เราต้องการันตีความปลอดภัยของลูกค้าแล้วระบบโรงงานที่เราเลือกก็ต้องผ่านระบบ
มา
ตรฐานสากล ISO ทุกสิ่งอย่างค่ะฮาลาล HACCP ทุกสิ่งอย่างที่ต้องมีไม่ใช่ว่ากวนกันหลังบ้านหรือว่ามีโรงต้มหรือซื้อเครื่องแพ็คพัชราเล็กๆมาไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นแบบระบบโรงงานระดับใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะ
ในส่วนของอาหารสมมุติอาหารสำเร็จเนี่ยค่ะที่คุณปุ้มผลิตด้วยเนี่ยคือเราสามารถทำที่บ้านได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะ sorry ขอโทษไม่ได้พี่คือตัวนี้เราต้องมีลายเส้นในการทำกันทุกวันนี้ปุ้มทำผ่านลายเส้นร้านอาหารปุ้มแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าปุ้มทำเยอะขึ้นสถานที่ผลิตปุ้มอาจจะไม่พอซึ่งปุ้มมีแผนว่าปีหน้าปุ้มอยากจะทำเป็นโรงงานซึ่งอันนั้นคือจะมีระบบแฮชแท็กมีนู่นนี่นั่นเข้ามาแบบครอบคลุมทุกอย่างหมดเลย
ในส่วนของรัฐบาลออสเตรเลียสามารถตรวจสอบสินค้าที่เราขายได้หมดเลยใช
่ไหมใช่มันต้องผ่านระบบมาตรฐานของที่นี่ด้วยค่ะ
คุณปุ้มทราบตั้งแต่เมื่อไหร่คะว่าสินค้าของเราที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้วก็คนตามซื้อตามหากัน
สิ่งแรกเลยที่ทำให้ภูมิใจคือเปิดลงขายไปได้ประมาณ3อาทิตย์อะค่ะที่ HGA แล้วลูกค้ามีเมสเสจเข้ามาในเพจของปุ้มว่าฉันลองอาหารเธอแล้วนะในเรดดี้มิลอย่างเงี้ยมันอร่อยมากเลยมันอร่อยที่สุดในบรรดาอาหารเรดดี้มิลฉันเคยชิมมาก่อนเลยอะโด don't keep up keep going โหมันแบบฟูค่ะใจมันฟูอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราได้แล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะยอดขายจากห้างที่เขาสั่งเอาเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ30-40%ภายใน1ปีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันความโกรของมันเนี่ยมันดีระดับหนึ่ง
ค่ะ
บางครั้งลูกค้าก็น็อกประตูเข้ามาตอนที่เราเพรพของอยู่อะค่ะว่า
ที่ร้านอาหาร
ใช่ที่ร้านอาหารว่าจะมีไอ้ Ready Meal Stock ที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันไปที่สาขานี้มาของเกลี้ยงไม่มีสต็อกเลยอะไรเงี้ยบางครั้งลูกค้าเน็กจอที่บ้านค่ะเขาอยู่โซนนั้นเขารู้ว่าเราทำเลยที่มีอ่ะเขามาเคาะประตูบอกเธอรู้ไหมสาขานี้ไม่มีของเธอแล้วนะเธอต้องไปท็อปอัพแล้วนะอะไรเงี้ยใช่บอกว่าท็อปอัพไม่ได้มันท็อปอัพทุกอาทิตย์ตามที่เขาออเดอร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะบอกเขาให้ว่ามันต้องท็อปอัพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันมีอย่างเงี้ยมาภาพเรื่อยๆถึงขนาดเคาะประตูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันใช้ได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาเราอยากทำอะไรให้มันแบบว่าดีขึ้นให้ลูกค้าได้เลือกได้ชิมได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนี้ดูเหมือนยังเป็นเรียกว่าทำมือหรือยังสามารถทำด้วยกำลังคนในอนาคตมีแพลนที่จะตั้งเป็นโรงงานหรือผลิตออกมาในระดับที่จำนวนใหญ่ๆปริมาณมาก
ๆคิดอยู่ค่ะว่าจะทำแต่คงไม่ทำถึงขนาดคอมเมอร์เชียลที่แบบว่าบริษัทใหญ่เขาทำกันเพราะนั้นมันถ้าถามปุ้มนะยิ่งใหญ่มันยิ่งควบคุมคุณภาพไม่ได้ค่ะอาจจะทำโรงงานแต่ว่าระบบการทำอย่างการเป็นการทำมือกึ่งเครื่องจักรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะซื้อเครื่องจักรตัวนึงมาที่มันช่วยผัดแต่เรายังต้องเป็นคนคุมเรายังต้องเป็นคนช่วยผัดดูทุกอย่างการแพ็คสำหรับปุ้มยังต้องการทำมืออยู่เพราะว่าเราใช้เครื่องจักรในการแพ็คพวกนี้มันมีน้ำซอสมันมีนู่นนี่นั่นสิ่งที่ลูกค้าได้จะไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดเราใช้เครื่องจักรถ้าเราใส่พวกผัดผักหรือแกงเข้าไปอย่างเงี้ยเนื้อสัตว์กับน้ำแกงเนี่ยมันลงไปคู่กันเนี่ยบางทีน้ำแกงมันอาจจะลงไปมากกว่าเนื้อสัตว์มันควบคุมไม่ได้นะคะพี่ก็รู้สึกว่าการแพ็คอาจจะทำมืออยู่แต่ว่าการผัดอาจจะเป็นเครื่องจักร
สำหรับสินค้าที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะเชื่อว่าเวลาที่เราไปเดินในแผนกอาหารสำเร็จรูปหรือว่าแผนกที่เป็นซอสปรุงรสอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อคุณปุ้มคิดว่าเรามีคู่แข่งไหมคะ
ปุ้มไม่มองว่าเป็นคู่แข่งอะค่ะปุ้มมองว่าเป็นคู่ค้าเป็นช้อยให้ลูกค้าเลือกสำหรับปุ้มเนี่ยปุ้มแค่มองสินค้าเราให้แบบว่าทำยังไงให้มันดีที่สุดให้ลูกค้าชอบมากที่สุดกลับมาซื้อซ้ำบ่อยที่สุดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีอย่างคือที่เป็นจุดเด่นของปุ้มคือสินค้าทุกตัวของปุ้มเป็นกลูเตนฟรีลูกค้าทุกกลุ่มสามารถทานได้หมดคือเดิมเลยร้านอาหารปุ้มอะคุกแบบธรรมดาไม่มีไม่ใช่แบบกลูเตนฟรีจนหลังๆมาปุ้มคิดว่าเพื่อทำซอสเนี่ยเพราะลูกค้าหลายคนเข้ามาที่ร้านอาหารแล้วว่าเธอทำกลูเตนฟรีได้ไหมซึ่งปุ้มต้องไปซื้อซอสแยกมาทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทำอันนี้ไปเลยพยายามหาโปรดักต์อะไรก็ได้ที่มันทำมาให้รสชาติมันใกล้เคียงหรือเหมือนที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
มาถึงจุดนี้คิดว่าอดีตที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไปช่วยแม่ จ่ายกับข้าวมันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเราในตอนนี้ยังไงบ้าง
มันเยอะมากนะพี่มันซึมซับมันซึมเข้ามาในตัวเราในหัวเราโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบพยายามอะค่ะ มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะ บางทีเราแค่ดูสูตรดูอะไรในโซเชียลแล้วเราสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยอะ แล้วเรามาทำอย่างเงี้ยมันทำได้เลยเพราะว่าความซึมซับของแม่เนี่ยแหละเกี่ยวกับการหั่นผักการหั่นเนื้อไงไม่ให้มันเหนียว
การ
ปร
ุ
งรสการชิมบาละใช่ค่ะอะไรเนี่ยเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมาโดยที่เขาไม่ต้องสอนเลยอ่ะเพราะว่ามันกี่ปีอ่ะ20 ปีที่เราเรียนรู้มาโดยที่แบบไม่ต้องสอนมันช่วยในจุดๆนี้อย่างมากรวมถึงครอบครัวปัจจุบันด้วยค่ะ
ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าการที่ออกไปทำคือธุรกิจนี้คือธุรกิจครอบครัวทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมหมดเลย
ใช่ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มคิดเนี่ยเราไปเจอช่วงอย่างที่บอกช่วงโควิดเราไปเดินห้างแล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่เริ่มทำอย่างนี้ล่ะแฟนเป็นคนดำเนินการหาทุกวิธีทางที่จะทำให้ตัวนี้มันสำเร็จได้ฟุ้มน่ะคือคนพัฒนาสูตรอยู่เบื้องหลังสูตรอาหารเราทำได้แล้วด้วยความถนัดของเรา
ก็คือสามีจะเป็นคนดูเรื่องการติดต่อ
ใช่พัฒนาแพคเกจจิ้งพัฒนาการแพ็คอาหารเครื่องจักรที่ต้องใช้พัฒนาลาเบลค่ะแพ็คเกจรูปแบบทุกอย่างเขาออกแบบดีไซน์ทุกสิ่งอย่างออกหมดเลยแล้วก็ส่งลงพิมพ์ส่งเขาเป็นคนทำทุกอย่างหมดเลยค่
ะ
รวมถึงการตลาดติดต่อลูกค้า สต็อกสินค้าไปส่งด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทำการตลาดด้วยแพ็กเกจทุกอย่างด้วยแล้วทุกครั้งที่เราอย่างเงี้ยเราทำซอสเข้าไปขายแล้วเนี่ยเรามีเทสตามห้างต่างๆที่เราเอารางขาย
ก็คือไปทำกับข้าว
ไปทำกับข้าวไปปรุงชิมใช่ค่ะจากซอสของเราให้ลูกค้าโชว์ว่ามันง่ายขนาดไหนในการทำอาหารตัวนี้ออกมาเราก็จะไปทางบ้านค่ะแฟนปุ้มก็จะเป็นคนยืนมาร์เก็ตติ้งขายลูกค้าว่าเนี่ยมันง่ายขนาดนี้มันนู่นนี่นั่นเธอใช้แค่ตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจจะซื้อลูกชายก็จะยืนอยู่ข้างๆอะค่ะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่คนไหนไปวันนั้นก็จะคอยวิ่งพาลูกค้านำไปที่เชลว่าอยู่เชลตรงไหนลูกค้าได้ไม่ต้องเดินคอยเดินหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเนี่ยรันอย่างเงี้ยไปอะค่ะก็วุ่นวายดีแต่ก็ สนุก ก็ได้อยู่ค่ะ
ถ้ามาถึงจุดนี้ทุกคนมองว่าสิ่งที่คุณปุ้มทำอยู่เป็นสิ่งที่ง่ายมากหรือยากอยู่มีอะไรที่จะแนะนำคนที่อยากจะทำตามเดินตามรอยแบบนี้บ้างไหมคะ
ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายยากไหมไม่ยากมันอยู่ที่ระยะเวลาด้วยค่ะที่เราจะต้องเมเนจให้ได้ขั้นตอนในการทำนู่นนี่นั่นติดต่อใครอะไรยังไงถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆอ่ะต้องมานั่งก่อนว่าเราอยากทำอะไรต้องติดต่อใครมันต้องใช้ระบบไหนของราชการที่นี่ลุงอันนี้ค่ะแค่นั้นเองถ้าเกิดเราผ่านขั้นตอนนั้นมาได้แล้วอภูมิขั้นมาได้แล้วมันก็ไม่ยากอาจใช้เวลาหน่อยในการกว่าให้มันสำเร็จตรงนี้ขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าสำเร็จแล้วอ่ะมันรันต่อง่ายไม่ยากที่คิดค่ะถ้าเกิดใครอยากสนใจก็ติดต่อมาก็ได้ปุ้มแนะนำได้ในบางส่วนค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันประสบการณ์กับเรา
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วก็เป็นการพูดคุยกับคุณปุ้มธัญพรครุฑบางยางคนไทยในบริสเบนโดยคุณจงจิตวีคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์นะคะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook